sango na fewa.
Oko elamu na bino banso ba ibozuli bako kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Basango eye, epesa meli bino na Marius Muhunga. Baima mpinga ma ekolo Congo démocratique koleka tukumi bale baboma misima bitumba kati na ba FARDC na basimba minduki ya lingomba ya M23 mokolo malobi loleki pene na parc national ya Virunga na mboka Nyesesi na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu et lobi Gentil Karabukala président ya société civile ya groupement Kisigari kasi balobeli ya mpinga ma ba FARDC ba pesina ino sango ete po ezali pasi sika wa po na bango kokota na bisika bitumba bisalemaki. Nakati ya baeba kufi, ezali na kolonel Yoko elobi lieutenant kolonel Muhindo Luanzo, directeur ya kabinet et administrateur ya Rutshuru. Na Twitter na bango, baromètre sécuritaire ya Kivu, balobi ete, ba soda ya FARDC koleka tukumi bale na motoba ba kufi. Moko molobeli ya bayi M23 na kombo ya Willy Ngoma, asakuli ete, bayi M23 ba betaki masasi mpona kozongisa masasi eye, bayi FARDC bazalaki kobeta bango na bisika bazalaki. Kaka na butu ya lobi na province ya Ituri na territoire ya Irumu, batokoleka zomi ba bomami na basimba minduki ya lingomba ya ADF et lobi baromètre sécuritaire ya Kivu. Bosengeli koyeba ete, bobomami boye bozali kosalema atako ba province biyemi bale, bizali na état de siège, uto sanza ya mitano ya mobumu liki. Bapanzi sango ya lingomba ya Organisation de Défense des Droits de l'Homme, batambola ki lilo na lingomba Bukavu na province ya Sud Kivu, pona kosenga justice sima ya liwa ya mopanzi sango na kombo ya Charline Kitoko. Charline Kitoko azala kibongo mopanzi sango ya Radio Vision FM na mboka Kamituga, pe akufaki na sanza moliki sima ko betama na mobali na ye. Mobali na ye akangama na boloko na prison ya Kamituga. Na ngumba Butembo ba ilingomba Lucha zomi na mibale ba kangama ki lobi pe bale kisi butu ya lelo na boloko et lobi Jean-Pierre Kasma ya lingomba Lucha ya Butembo. Bilenge baye bazala ki kokende bongo kotika mokanda na bango na mokonzi ya ngomba eye mpona kolakisa kanda na bango sima moko na kati na bango kokufa na masasi ya ba police o mokolo ya mbumuliki na mboka Beni. Atako bazala ki kotambola na kanda te kasi balata ki bilamba na elongi ya moninga na bango oyo akufa ki. Zomi na mibale na kati na bango ba kangamaki, pe ba memami bongo na prison centrale ya Kakwangura e ba kisi bongo Jean-Pierre Kasma. Bosengeli koyeba ete, o mokolo ya mbomuliki, elenge mobali moko ya lingomba Lucha, abomamaki na masasi na ingomba Beni, sima ya botamboli ya bilenge ya Lucha pona kosenga suka ya état de siège na province e ya Ituri. Na mematali Kanyaka, toko penguisa mosolo mwa l'état, ekolo Congo démocratique, emati elongwe na 170e place, pe emati na 169e place kati na bikolo 180 ya molongo mobimba na mematali Kanyaka to corruption elobi Transparency International lingomba liye litalaka makambo ya kupengwisa mosolo mwa l'état to pe Kanyaka o molongo mobimba na rapport na bango basala ki o mokolo mwa yambu muliki. Ata koko matango ezali kaka ya point moko, batobayike ba pesi longonya na mosala makasi mingi mingi ya IGF ezali kosala pona kosilisa mosala mabopengwisi mosolo mwa l'état. Cour internationale ya justice ekopesa ekateli na yango na matata kati na ekolo Congo démocratique na Uganda o mokolo mwa le 9 février ya mobumu 2022. Mobumu liki, ekolo Congo démocratique esenga ki ba dolar pene ya ba miliard minei na ndambo pona mbeba ekolo Uganda esala na kokotisa mampinga na yango na ekolo Congo démocratique mpe koboma bato. Bokunda milelo na tibiti na ituka ya Likomu na ekolo Congo Brazzaville ya Clément Mwamba, ministre wa yambo ya kala ya ekolo eye. Lobi, président Denis Sassou Nguesso na bayi misala ya bokonzi ya mboka ba pesa ki ye losako na milulu misale maki na palais de congrès ya Ngumba Brazzaville. Clément Mwamba aponaki kokundama na tibiti mboka abotama na ituka ya Likomu. Akufaki na mibu tuku sambo na mwambe na Ngumba Paris o mokolo mwa le 29 novembre ya mobu moye. Awa na États-Unis, président Joe Biden akebisi kopesa etumbu na président Vladimir Poutine ya ekolo Russie po na matata na mboka Ukraine. Ekolo Russie e bakisi mampinga pene na Ukraine. Mpe mampinga maye ma ekolo Russie ma zongeli kosala ba exercice na ndelo kati ya ekolo Russie na ekolo Ukraine. Washington e lakipe kopesa etumbu makasi na ekolo Biélorussie soki etiki mampinga ma ekolo Russie kokota na nzela na bango. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Otika la malamu.